Գլուխ 14-րդ. Տվայտանք. Երբ իրաները գլուխ տվեց նախագահին և դուրս եկավ, Մայքլը հազիվ զսպեց բրավո գոռալու ուժեղ ցանկությունը. Ում մտքով կանցներ, որ ծերուկը կարող է այդպես թափի ինկնել հանկարծ. Այնպես դնգսեց, որ նրանց էծերը եկան. Խառնափնթոր աղմուկը ծայր տվեց դրանից հետո. Մի սքանչելի ժխոր, մինչև որ Մայքլի հարևան պարոն Սոդրին կարողացավ վերջապես իր ձայնը լսելի դարձնել.
«Հիմա, երբ հրաժարվեց վարչության այն անդամը, որի մատը խառն էր այս գործի մեջ, ես հաճույքով առաջարկում եմ վստահության քվետալ մնացած վարչությանը»։
Մայքլը տեսավ, թե ինչպես իր հայրը, մի քիչ կոտրատվելով ու ժպտուն, վերկացավ ու գլուխ տվեց նախագահին։
«Ես համարում եմ, որ իմ հրաժարականը նույնպես ընդունված է, եթե թույլ կտաք ես միանամ պարոն Ֆորսայթին, իբրև պաշտոնաթող»։
Բաժնետերերից մեկն ասում էր.
«Ես ուրախությամբ պաշտպանում եմ վստահության այդ քվեն»։
Ու թեթև կսվելով պարոն Սոդրիի ծնկներին, Մայքլը դուրս եկավ դեպի դուռը։ Այնտեղից ետ նայելով տեսավ, որ գրեթե բոլոր ձեռքերը բարձրացել էին վստահության քվեի օգտին։ Բաժնետերերը կուտեն նրանց, մտածեց ու դուրս եկավ հյուրանոցից։ Նրբանկատությունը թույլ չտվեց, որ փնտրի հորն ու աներոջը։ Գոնե իրենց արժանապատվությունը փրկեցին նրանք, իսկ մնացածը շների բաժին դարձավ։ Շտապ քայլելով դեպի քաղաքի արևմտյան կողմը, նա մտածում էր արդարության քարքարոտ ուղիների մասին։ Բաժնետերերը դժգոհելու պատճառ ունեին իհարկե, և մեկն ու մեկը պետք է իր վզակոթին ուտեր, որպեսզի բավարարվեր արդարության նրանց կացումը։ Ու ընկան ձեր Ֆորսայթի վրա, որ ամենից անմեղն էր։ Այո, եթե բարտը լեզուն իրեն պահեր, նրան էլ անշուշտ վստահության քվեի մեջ կգցեին մյուս բոլորի հետ։ Շատ բնական ու տրամաբանական էր այդ ամբողջը, և ահա արդեն ժամը 4-ն է։ Զեղծումներ. Ուիլֆրիդի հանդեպ բարեկամական հին զգացումը նորից ուժեղացել է իր մեջ այսօր, երբ լույս է տեսնում նրա նոր ժողովածուն։ Պետք է հնարավոր ամեն ինչ անի գրքի հաջողության համար։ «Խեղճ տղա, պարզապես չպետք է թողնել, որ գիրքը տապալվի»։ Երկու խոշոր գրավաճառների այցելելուց հետո գնաց իր ակումբը և փակվեց հեռախոսախցիկում։ Հին օրերին քեբ էին վերցնում և այցելում բոլորին։ Զանգահարելն ավելի արագ է, բայց է որ… Հոգին դուրս եկավ, մինչև կապվեց Սիբլիի, Նայզինգի, Ապշիրի, Մաստրի և 5-6 ուրիշ ընտրյալների հետ։ Խփեց այնպիսի փափուկ մի լար, որը կարող էր հուզել նրանց։ Այս գիրքը, ասաց, անպայման կստիպի, որ 5 վարդյայի և առհասարակամ պետք տիպերի էծերը կան։ Այնպես, որ մի քիչ թմբկահարություն է պետք քաջահամուտ համակիրների կողմից։ Նրանցից ամեն մեկին դիմեց որպես այն միակ մարդուն, որի գովեստն իսկապես կարևոր է։ «Եթե չեք գրախոսել գիրքը, սիրելիս, կանեք անպայման, այո, էականը ձեր խոսքն է անշուշտ»։ Եվ ամեն մեկի հետ խոսելիս ավելացնում էր. «Ինձ համար բոլորովին միևնույնն է, գիրքը կծախվի թե ոչ, բայց շատ եմ ուզում, որ արժանին մատուցեն մեր Ուիլֆրիդին»։ Եվ անկեղծ էր ասում. Հեռախոսախցիկում անցկացրած այդ մեկ ժամվա ընթացքում հրատարակիչը մեռած էր Մայքլի մեջ, կենթանի էր բարեկամը, որ ջանք չէր խնայում։ Երբ խցիկից դուրս եկավ, քրտինք էր թափվում ճակատից, ուղակի հոգնել էր, և ժամը 5:30 էր արդեն։ «Մի բաժակ թեյ խմեմ, հետո տուն»՝ մտածեց։ Տուն հասավ ժամը 6-ին։ Թինգալինգը բացարձակապես անտեսված կծկվել էր նախասրահի հեռավոր անկյունում։ «Ինչ է պատահել քեզ, ախպերս»։ Պատասխանը եկավ վերևից, մի երկար խուլ տնքոց, և արյունը սառեց Մայքլի երակներում։ «Օ աստված իմ»՝ բացականչեց շնչակտուր ու վազեց վերև։ Աննետը բացեց դուռը նրա առաջ։ Մայքլի գիտակցությանը հասավ այն, որ զոքանչը ֆրանսերեն էր խոսում, իրեն կոչում էր Մոնշեխ, ու լսեց նրա խոսքերը, ժամը 3-ի մոտ։ Բժիշկն ասում է, որ մտահոգվելու կարիք չկա, ամեն ինչ շատ լավ է գնում։ Նորից այդ տնքոցը, և դուռը փակվեց երեսին։ Զոքանչը ներս էր գնացել։ Մայքլը մնաց գորգի վրա կանգնած, սառույցի պես պաղ քրտինք էր պատել նրան, եղունգները խրվել էին ափերի մեջ։ «Ահա թե ինչպես է մարդը հայր լինում», մտածեց, «ահա թե ինչպես ես որդի եղա». Այդ տնքոցը ոչ կարող էր մնալ այնտեղ, ոչ էլ հեռանալ, բայց գուցե դեռ ժամեր տևի, շարունակ կրկնում էր ինքն իրեն, «չպետք է մտահոգվել, չպետք է մտահոգվել, ինչ ես դե ասելը, ինչ անիմաստ»։ Նրա ուղեղը, նրա սիրտը, թեթևացում փնտրելով, ամենատարօրինակ թեթևացմանը դեմ առան։ Մի այնպիսի մտքի, որ աստված գիտե որտեղից եկավ։ Եթե այս ծնվող մանկիկը լիներ ոչ թե իր, այլ Վիլֆրիդի երեխան, ինչ էր զգալու հիմա ինքը այստեղ, այս դռան առաջ։ Դա կարող էր շատ հեշտորեն այդպես լինել, քանի որ ոչ մի սրբություն չկա հիմա։ Ոչ մի սրբություն բացի, այո, բացի հենց այն բանից, որ ավելի թանկ է, քան սեփական անձը, այն բանից, որ տնքում է այնտեղ, ներսում։ Էլ չէր կարող դիմանալ դռան առաջ կանգնած, և իջավ հյուրասենյակ։ Ետ ու առաջ պղանձե հատակին, սիգարը բերանում, քայլում էր ու քայլում, անորոշ, ընդվզող տառապանքով։ Ինչու այսպիսին պետք է լինի ծնունդը։ Եվ պատասխանը եղավ, չէ, այսպիսին չէ, գոնե Չինաստանում։ Ունենաս այն համոզմունքը, թե ոչ մի բան կարևոր չի աշխարում, հետո էլ բախվես իրականությանը ահա այսպես։ Չէ, այն, որ այսպիսի գնով է ծնվում, պետք է կարևոր լինի, պիտի կարևոր լինի։ Այո, ինքը հոգ կտանի, որ այդպես լինի։ Խորհրդացությունը դադարեց հանկարծ Մայքլի ուղեղում։ Նա կանգ առավ, լսողությունը սոսկալի լարաց։ Ոչ մի ձայն։ Էլ չդիմացավ ներքևում, վերև բարձրացավ նորից։ Սկզբում ոչինչ չլսեց, իսկ հետո դարձյալ այդ տնքոցը։ Այս անգամ իր աշխատասենյակը փախավ և սկսեց պատից պատ պտտվել այնտեղ, նայելով Օվրիգրինի ծաղրանկարներին։ Դրանցից ոչ մեկն էլ չտեսավ, ու հանկարծ ծեր ֆորսայթին հիշեց։ Պետք է լուր տա նրան։ Զանգահարեց արվեստի գիտակներ և առաջընթաց ակումբները, հետո կապվեց իր հոր ակումբների հետ, մտածելով, թե գուցե միասին գնացած լինեն ժողովից հետո։ Ոչ մի տեղ չգտավ նրան։ Ժամը 7-ն էր կես, դեռ որքան հետևելու այս բանը։ Վերադարձավ ննջասենյակի դռան առաջ, ոչ մի ձայն, հետո նորից իջավ նախասրահ, թինգալինգը հիմա պառկած էր մուտքի դռան մոտ, ձանձրացել է արդեն, մտածեց Մայքլը նրա մեջքը շոյելով, և մեքենաբար դատարկեց նամակատուպը։ Միայն մեկ նամակ, Վիլֆրիդի ձեռագիրը, գնաց սանդուղքի մոտ ու կարդաց մտքի ծայրով, իսկ մտքերի մյուս մասը այնտեղ էր, վերևում։ «Սիրելի Մոնտ, վաղը ճանապարհ եմ ընկնում, կտրելու ամբողջ Արաբիան. մտածեցի մի երկու տող կրեմ քեզ, ով գիտեմ եկել տեսար, Արաբիան կտրեց ինձ. Խելքս գլուխս է եկել արդեն. Այստեղ օդը այնքան հստակ է, որ բոլոր տեսակի ավելորդ զգացումները ցնդում են, իսկ աքսորական կիրքը խամրում է շուտով. Ներիր, որ քեզ այնքան տհաճություն պատճառեցի. իմ սխալն այն էր, որ պատերազմից հետո Անգլիա վերադարձա, և պարապ-սարապ ման գալով հիմարություններ գրեցի. կարդալու նյութ, մոդայիկ ջահել կանանց և թանակ փչացնողների համար. Խեղճ Անգլիա, վատ ժամանակներ են սպասում մեր երկրին. Բարևներս նրան, բարևներս նաև ձեզ երկուսիդ. Մնամ միշտ ձեր, Ուիլֆրիդ Դիզերտ. Հ.Գ. Եթե հրատարակել ես այն, ինչ թողեցի, ինձ հասանելիք տոկոսներն ուղարկիր հորս միջոցով, ու դը։ Մայքլը մտքի ծայրով մտածեց. «Է, այս էլ ահա այսպես, իսկ գիրքը հենց այսօր լույս է տեսնում. Տարօրինակ է. Միթե իսկապես ճիշտ է Ուիլֆրիդը, միթե այս ամբողջ թանաքի գետը հիմարություն է միայն, ուրիշ ոչինչ, միթե դրանով պարզապես խորացնում են Անգլիայի հիվանդությունը. Ինչը, բոլորը պետք է ուխտ նստեն ու վազեն արևի ետևից»։ Այնուամենայնիվ, գրքերը հանգստություն ու զվարճանք են պարգևում, և մարդիկ կարիք ունեն գրքերի։ Անգլիան պետք է շարունակի իր ճանապարհը, շարունակի։ Նահանջ չկա, նահանջ չկա, հաղթանակ կամ մահ, երբ նահանջ չկա։ Աստված իմ, նորից տնքոցը։ Ետ թռավ դեպի վեր, ականջները փակած, աչքերը խելացնոր։ Ձայները դադարեցին, Աննետը դուրս եկավ ննջասենյակից։ «Նրա հորը, մոնշեղ, աշխատեցեք նրա հորը գտնել»։ «Փորձեցի, չգտա»,  ասաց Մայքլը շնչակտուր։ «Գրին փողոց զանգահարեցեք, տիկին դարդիին»։ «Քաջ եղեք, ամեն ինչ լավ է գնում, շուտով կվերջանա արդեն»։ Գրին փողոց զանգահարելուց և վերջապես պատասխան ստանալուց հետո Մայքլը նստեց աշխատասենյակում, դուռը բաց, և սպասեց ծեր Ֆորսայթին։ Աչքի ծայրով մի կլոր ծակ նկատեց տաբատի վրա, վառվել է, հոտն անգամ չէր զգացել, չէր նկատել նույնիսկ, որ ծխում է։ «Պետք է հավաքի իրեն, ծերուկի սիրույն»։ Լսեց դռան զանգը և ներքև վազեց բաց անելու։ «Ինչ լուր», ասաց Սոմզը։ «Դեռ ոչինչ, սեր, գնանք իմ աշխատասենյակը, այնտեղ ավելի մոտ է»։ Կող կողքի բարձրացան։ Այդ կոկի քարտարված ալեհեր գլուխը աչքերի միջև խորունկ կնճիռով, և այդ աչքերը, որոնք կարծես նայում էին իրենց ներսում թաքնված տառապանքին, հանգստացրին Մայքլին վերջապես։ «Խեղճ ծերունի, նա էլ է տանջվում. Իրենք երկուսն էլ ծայրաստիճան են հասել»։ «Գազաջրով կոնյակ կխմեիք, սեր, ես այստեղ կոնյակ ունեմ»։ «Այո», ասաց Սոմզը, «որևէ խմիչք»։ Ընպանակը ձեռքում կիսովին վեր կացած ականջ դրին, ձեռքերը բարձրացրին, խմեցին։ Մեքենաբար էին անում, նույն լարով շարժվող երկու խամաճիկների նման։ «Սիգարետ, սեր», ասաց Մայքլը։ Սոմզը գլխով արեց։ Վառված սիգարետը բերանի մոտ ականջ դրին, սիգարետն առան շորտներին, հեռացրին, ծուխը փչեցին։ Մայքլը իր աջ թևը կրծքին էր սեղմել, Սոմզը ձախ թևը։ Նստել էին այդպես կող կողքի, կենթանի պատկեր։ «Դժվար է դիմանալ, սեր, կներեք»։ Սոմզը գլխով արեց, ատամները սեղմել էր, հանկարծ ձեռքն իջեցրեց։ «Լսեք», ասաց։ Ձայներ, տարբեր ձայներ, անորոշ։ Մայքլի ձեռքը մի բան բռնեց, սեղմեց ամուր, պաղ բարակ մի բան։ Սոմզի ձեռքներ նստեցին այդպես ձեռք ձեռքի, նայելով բաց դռանը, թե որքան ժամանակ իրենք էլ չգիտեին։ Հանկարծ դռան դատարկությունը լցվեց, մի մոխրագույն կերպարանք էր կանգնել այնտեղ։ Աննետը։ «Աչքներդ լույս, տղա»։